книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Вітаю вас, дорогі слухачі Світлого Радіо. Це програма «Невтомні наставники». Наставники, які не втомлюються, це книги, християнські книги, які нас надихають на зміни життя, які дають нам поживу для наших думок і для нашого серця. Це програма, в якій ми говоримо саме про це. Але не тільки про книги, а також піднімаємо життєві теми. І цю програму я особливо раджу дослухати до кінця, тому що сьогодні піде розмова про книгу, яка здійснила просто безпрецедентний фурор. Ця книга нещодавно була перекладена на українську мову і продовжує просто робити фурор вже на українській мові. Передаю слово Олексію Єфєтову, керівник служіння книги 365, автор програми «Невтомні наставники».
Добрий день, вітаю всіх, дякую, що долучилися до нас. І дійсно, ми сьогодні будемо говорити про дуже цікаву книгу, вона називається «Хрест Гітлера». І це ця книга про історію церкви Третього Рейху. Дякую, Марія, за таке представлення, за такий анонс цієї книги. Дійсно, вона справляла дуже велике враження на людей, навіть дещо змінювала ставлення до певних речей, до свого християнства, до свого духовного життя. І не тому, що ми якось дуже сильно зацікавлені втамувати нашу цікавість до історії церкви Третього Рейху, а саме тому, що це книга не про там і тоді, а про тут і тепер. І ця книга нам допомагає зрозуміти багато речей, які пов'язані з тим, як церква живе, як церква працює, як церква служить у тоталітарному або авторитарному суспільстві. І ця книга дає дуже багато інструментів, так би мовити, для того, щоб зрозуміти, що відбувається сьогодні, що відбувається з країною, наприклад, країною за поребриком, що відбувається з церквою в Росії, що відбувається з церквою в Америці, якщо хочете, дуже актуальна тема останніх місяців. І вона також говорить про те, чим ми самі можемо невдовзі стикнутися. Отже, про все це я сьогодні буду говорити з неймовірно цікавою людиною, яка є, мабуть, найбільшою поціновочкою цієї книги, шанувальністю цієї книги в Україні. Це головний редактор проєктів InVictory Ольга Кулік. Олю, дуже радий бачити вас тут, вітаю вас. Неймовірно, хочу почути вашу думку там по багатьом питанням.
Вітаю вас, вітаю усіх слухачів і дуже дякую, бо для мене ця книга була початком великого такого шляху і це був тільки початок. Усім того і бажаю, бо там є над чим замислитися і там є що практично звіряти зі своїм життям.
Отже, природнє питання. А чим саме, от чому вам зайшла ця книга? І що саме ви в ній побачили?
Ну, я скажу так, що я навіть не пам'ятаю, коли до мене потрапила ця книга. Я пам'ятаю місце, де я її купувала, шукала. Був у нас такий книжковий ярмарок. Але я не пам'ятаю навіть рік. Але це було дуже давно. І для мене вона відкрила історію, бо якщо вам цікава історія, якщо ви її вивчаєте, якщо ви її бачите, то неможливо не побачити Божу руку у всій історії. І також мене дуже зацікавило, як взагалі, могло так статися, що стільки людей були обдурені тим, що ми вважаємо, це ж погано, ми знаємо зараз правильні відповіді, як вони могли піти, але мені подобалася історія радянських часів, саме як це розвивалося, як все розпалося, і дуже багато паралелей теж було в режимах. Того часу я дуже багато книг прочитала, вивчаю, і це головне, що історія – це не просто те, що ми читаємо, щоб знати. Історія – те, що ми читаємо для того, щоб знати, як, що ми можемо взяти зараз для нас.
Як це можна? Вуді Аллен, історія вчить нас тому, що ми нічому не вчимося з історії.
Да, кажуть інколи, що історія, вона повторяється. Але, на мій погляд, вона не може повністю так, тому що інші люди, вже інші погляди, але є деякі східні такі риси, якась спіраль, яка йде, і дуже важливо бачити і йти, і просто брати уроки для теперішнього. Це все одно, як ми читаємо Біблію. Ми ж не читаємо її тільки для того, щоб пізнати, що там було тоді. А ми читаємо і приміняємо йому для того, що як нам поступати зараз.
Абсолютно, абсолютно. Я хочу зробити маленьку ремарку для наших слухачів, щоб вони зрозуміли. Ми говоримо про не про книгу, яку написав історик, якийсь фоліант, труд історичний. Ні, ця книга була написана пастором. Ервін Люцер, він пастор величезної церкви Муді в місті Чикаго. І ця книга була написана фактично як розважання і спроба знайти відповідь на дуже просте запитання. Перед самим початком війни Другої світової в Німеччині був проведений перепис населення, в якому, зокрема, ставилися питання щодо віри. Причому вони ставилися так, наскільки я знаю, читав, вони ставилися у неформальний такий спосіб, щоб дійсно з'ясувати, хто з людей більш-менш посвячений християнин. І от результат цього перепису в цій країні відсоток населення, які регулярно відвідували церкву і вважали себе християнами, був 95%. І от як країна, яка дарувала світу Лютера, Меланхтона, Баха, видатних християн, країна, яка була фактично такою колискою реформації стала, як ця країна, де 95% населення вважали себе християнами, як ця країна, як ця церква в цій країні, яка складала 95% населення, як вони присягнули Гітлеру, як вони стали частиною цієї нацистської фашистської машини, як церква благословляла концтабори, як церква благословляла Холокост, як це все відбувалося, як це взагалі могло бути. І висновки, яких доходить автор цієї книги, вони такі, знаєте, вони прості, але не втішні. І один з них такий центральний, те, що церква завжди, вона приречена на падіння, вона приречена на знищення, якщо вона втрачає свій головний орієнтир, якщо вона змінює хрест Христа, на якому вона зосереджена, будь-яким іншим хрестом. Яким би гарним, яким би зручним, яким би перспективним він не вважався на цьому етапі історії чи порядку денного. Питання, якщо це сталося у випадку церкви Німеччини, це був хрест Гітлера, свастика, звідки і назва книги, падіння церкви в такій ситуації – це лише питання часу. Ця книга, вона дуже багато нам розповідає про те, що зараз відбувається. Ми дивуємося, чому так реагує церква в Росії на те, що відбувається там. Ми дивуємося, чому багато християн в Америці беззастережно голосували за Трампа. Ця книга, такий спойлер маленький, це відповідь на багато-багато-багато з цих запитань. Олю, питання до вас. От як хотів вас запитати. От церква історії історія церкви Третього Рейху, яку ви вже багато років досліджуєте, яка, я знаю, є предметом вашого такої пристрасного такого підходу. Сьогодні для українців який найважливіший урок можна винести з історії церкви Третього Рейху, взагалі з того, що от відбувалось там і тоді?
Треба, мабуть, нам думати, що є церквою, перш за все. Що таке церква, і які, для чого вона тут на землі? І як в роботах Бонхофера, він, як каже, церква – це Ісус Христос на землі тут. Мені дуже це сподобалося. Важливо для нас теж дивитися зараз, чи є ми церквою? Що нам взагалі потрібно робити? Просто церква – це не просто організація. Церква – це насамперед щось більше. Ми навіть якось з друзями сиділи, і ми зрозуміли, що ми не можемо дати пояснення, що таке церква. Ми можемо пояснити тільки одну якусь грань церкви. А повністю, мабуть, назвати неможливо. По-перше, яка зброя у церкви? Це духовна, а не політична. Так, нам важливо, як людям, брати участь в державних справах, як навіть той Бонхофер, який залишив велику екуменічну конференцію, тому що він в іншій країні їхав, щоб проголосувати проти партії Гітлера, яка тоді була в виборах.
Для наших слухачів буквально два слова. Що таке, хто такий Бонхофер і чому ми про нього говоримо? Церква, загалом церква Німеччини присягнула Гітлеру. Загалом церква Німеччини стала на шлях, спокусившись фактично тими дивовижними речами, які Гітлер зробив для Німеччини на початку свого правління. І ми зараз, до речі, ми розлого про них поговоримо. Церква абсолютною більшістю присягнула Гітлерові і була фактично йому повністю підвласна. Але була ще інша церква, була так звана сповідальна церква, яка відкрито протистала режимові, протистала фюреру. І два імені людей, найбільш яскраві імена, це два пастори, пастор Бонхофер і пастор Німюллер. Отже, про цього Бонхофера йде мова.
Бонхофер...
Церква – це Христос на землі.
Так, да, і він цю ідею дуже досліджував. Я коли почала читати і його роботи, і останню книжку зараз про нього вийшла, написала Михайло Абакумов написав, це людина, яка усі ці 8 років, з 14-го року до 22-го, була в Донецьку. Він працював звідти. Але коли вже все сталося, він виїхав, і він почав досліджувати Бонхофера. Його книга називається «Війна і віра». Зараз вона є російською мовою на Амазоні, можна в Європі купити українською, вона в роботі, вона дуже скоро буде. Цінність цього, що це для нашого життя. Знову-таки, якщо... Я дуже багато книжок читала на цю тему. Є така книжка художня, вона називається «Зваблення Єви Фольк» або «Обольщення Єви Фольк». Є у нас і на тій, і на тій мові.
Українською, здається, є. Це ж
є, так, да. Це книганоша. Автор в початку книги, він каже, що ми, як люди, нічим не відрізняємося від тих людей, які жили тоді. Просто нам пощастило. Ми живемо в інший час і, можливо, в іншій точці планети.
Ну, ми ще подивимося, як нам пощастило. Тут таке є.
Ну, да.
Ситуація щодня змінюється.
Так, але якщо церква дійсно буде триматися того, для чого вона призвана. От на радіо тут я чула, є віршик Ліни Костенко «Навкруги Україна». І от Ліни Костенко, вона дала, на мій погляд, дуже такі важливі ілюстрації для церкви. Коли після Оранжевої революції Ющенко дав їй нагороду, по-моєму, Герой України, я точно навіть нагороду не пам'ятаю. І секретар пішов, сказав, зараз прийде Ющенко, а вона йому двері не відкриває. Приходить Ющенко, стоять вони у Ліни Костенко, який вже за 90 років під дверми, а вона їм двері не відкриває. А вони кажуть, ми вам нагороду принесли. І вона їм відповіла так, політичної біжутерії не ношу. Політичної біжутерії. І от мені здається, що якщо церква замість тих нагород, які має Господь для неї, замість свого призначення, вона шукає цих людської біжутерії, політичної біжутерії, визнання людьми. Ну, ви бачите, як інколи реагують християни, якщо якась зірка там щось каже про Христа, так вони прямо трясуться. А ви, по-перше, спитайте і побачите, чому вірять ці люди? Тому що можуть казати Бог, в деяких країнах є слово Бог в Конституції. Але в мене питання, що це за Бог? Тому для церкви дуже важливо дивитися, яких наград ми шукаємо, по-перше. І то, що ви сказали, що не можна замінити хрест Христа якимось іншим. І мені здається, Люцер, він написав, що не можна навіть поруч поставити якийсь інший хрест. Хрест Христа, він не терпить нічого поруч того, що не є для поклоніння на алтарях. І це дуже важливо для нас зараз, що у нас насправді на алтарях, що ми в першу чергу дивимося, так, десь.
Питання у мене виникло по ходу вашої бесіди. Чи можна провести якусь от червону лінію, от де церква просто є частиною суспільства, якби вона є частиною держави, і ну це добре. Ну, якби вона робить якусь соціальну роботу, отримує нагороди за цю роботу. Ну, я до прикладу кажу. І коли це вже починає, оці хороші речі стають ідолом і стають оцим хрестом, який додається до Христа Христового. Чи можна якось цю лінію провести червону? Чи є якийсь такий маркер, який можна побачити його і зрозуміти, що не все гаразд?
От, Марія, це дуже гарне питання, тому що справа в тому, що ця червона лінія, вона проходить не десь, не через якісь, знаєте, вчинки, через якісь програми, через якісь декларації, вона проходить по людському серцю. Тут якраз от питання, воно дуже і дуже непросте. Візьмемо одну грань цього. Чому церква так підтримала Гітлера свого часу, німецька церква? Чому вона так його підтримала? Чому фактично, ну це була як пандемія, така поклоніння Гітлерові. І все не так просто. І ми зараз звідси, коли ми з наших часів дивимось назад, що ми знаємо? Ми знаємо про всі ці жахи, ми знаємо про жахи Другої світової, ми знаємо про жахи Голокосту. Але коли люди були там, посеред всього цього, але
це навіть, все було попереду, мені здається. Да.
Так, вони були перед цим, ситуація була зовсім інша. І якраз, от я пропоную послухати один уривок з книги, який дає такий дуже нестандартний для нас, не багато людей розуміють, як це взагалі відбувалося, погляд на ті події. Давайте послухаємо.
Табель успішності Гітлера містив стільки надзвичайних досягнень, що віруючі нерідко вважали його відповіддю на свої молитви. Мені розповідали, що деякі християни, так, я не помилився, християни, знімали образ Христа зі стіни у своїх оселях і вивішували замість нього портрет Гітлера. Вінстон Черчилль, стежачи за Гітлером у 1937 році, заявляв тоді, що його досягнення були одним із найвизначніших за всю історію світу. Ось лише частковий перелік того, що спромігся зробити Гітлер, позбувшись характерних перепон демократії. Перше. За 5 років відновив зруйновану економіку. Друге. Стер ганьбу поразки Німеччини у Першій світовій війні, повернувши контроль над Рейнською областю і фактично анулювавши несправедливий Версальський мирний договір. Третє. Забезпечив мільйонам німців привабливі відпустки завдяки своїй програмі «Kraft durch Freude» – «Сила через радість». Четверте. Заснував навчальні заклади для тих, хто не мав фахових навичок і повністю забезпечив населення країни роботою. П'яте. Зміг побороти злочинність. Шосте. Збудував автомагістралі і пообіцяв налагодити виробництво автомобілів, які невдовзі зможуть дозволити собі звичайні німці. Сьоме. Дав німцям підстави повірити в себе, впевнитися, що вони знову можуть стати великими. Якби він помер перед Другою світовою війною, як міркував один історик, то залишився би в пам'яті німців як Адольф Великий, один з найвизначніших діячів у німецькій історії. Але Гітлер не помер перед Другою світовою. Він не помер і до того, як німці зріклися своїх особистих прав, як набули чинності закони, що призвели до винищення понад 8 мільйонів людей, до того, як Німеччина та кілька інших країн були зруйновані у війні, що вбила 50 мільйонів людей і стала найкривавішою в історії. Гітлер не помер і до того, як тисячі пасторів долучилися до загонів СС, особисто заприсягнувши йому на вірність. Звичайно, німці не знали, чим усе це обернеться. Але слід зважити і на той факт, що вони прагнули диктатури. Вони жадали сильного лідера, який зможе прискорити надто повільний темп демократичних реформ. Люди голодували. Зростала кількість політичних злочинів, і Німеччину оповила хмара національної ганьби. Демократичний процес зайшов у глухий кут, коли 20 злишком політичних партій брали участь у боротьбі за владу. Демократія виглядає принадно в добрі часи. Однак диктатура ефективніша тоді, коли часи погані. А для Німеччини часи були дуже й дуже поганими.
Ось відповідь на ваше запитання. Чи не так?
Так, і дуже схоже на опис того Ісуса, царя, якого чекали у першому столітті, мені здається. От це те саме, що зробив Гітлер, мені здається, чекали тоді від Ісуса.
Абсолютно, абсолютно. І, до речі, одна грань цієї книги в тому, що вона дає дуже гарну алюзію на те, як виглядатиме на практиці царство Антихриста. Той теж прийде і вирішить багато проблем людства на перших етапах, чи не так? І саме розуміння, як може виглядати останні часи, це теж один з аспектів цієї книги. І це теж дуже, дуже цінне для нас. Я пропоную навіть не настільки от далеко вперед дивитися, і не в перше століття, а просто подивитися на те, що відбувається у нашого північного агресивного сусіда. І інколи, зараз навіть це модно, обурюватися на позицію церкви, на те, що відбувається в церквах, на роль віруючих у політичних процесах, які відбуваються в Росії. І ми бачимо, що це зовсім не дивно. Чи не так? Історія повторюється.
На жаль, історія, ну, скажімо так, деякі речі повторюються, але дуже прикро, бо я знаю особисто дуже багато пасторів, служителів звідти, і я знала їх з іншої сторони. І коли все це сталося, це було дуже несподівано. Ну, у деяких воно, мабуть, давно вже були відмічені. Але, мабуть, церква шукає цього прийняття, а особливо ми, як протестанти, нам ще присуще, коли щось, те, що ми робимо, нас хвалять зі сторони влади, зі сторони там міста, і ми такі, ми ж вже не сектанти.
Сектантська ментальність.
І ми так, це ж влияння, це ж те, що той вплив, який Бог хоче зробити через нас, але ми забуваємо, насправді, який вплив найбільший. Я не кажу, що не треба нічого робити, і зараз ми бачимо, як церква сьогодні, вона дуже багато робить, але це теж дуже така тонка грань по нашому серцю, щоб та діяльність не стала більше, ніж те, що Бог нам каже, і не стала гордістю для нас.
Абсолютно. Марія, ще одна така дуже проста відповідь на ваше запитання щодо червоної лінії, щодо тієї грані, яка проходить по серцю. Дозвольте цитатку з книги. «Історія нацистської Німеччини – це насправді історія конфлікту між двома спасителями і двома хрестами. І як тільки ми приймаємо якийсь інший хрест, ніж хрест Христов. Отак все просто і отак все фатально. Ми одразу... Далі починає працювати, знаєте, ефект жаби. Коли варять жабу, поступово-поступово вона не має власної температури тіла, і вона не помічає, коли температура води стає вищою, і закипає. І починає кипіти, і жаба вмирає. І от так само церква, якщо вона втрачає цей фокус, вона перестає помічати, як вона еволюціонує в певний бік. І фактично, починаючи з 4 століття, коли церква стала державною церквою вперше за Костянтина, за імператора Костянтина, от з тих пір почався цей процес. Неймовірна спокуса стати частиною влади. Причому при цьому говориться, що ви уявляєте собі, які можливості для проповіді Євангелія, які можливості для розповсюдження Царства Божого і так далі. Це неймовірно спокусливо. Але якщо втрачається фокус, якщо втрачається погляд на Христа, а в Німеччині це було буквально фізична заміна Христа Христового на свастику. З багатьох соборів, просто з пилів цих соборів позбивали хрести і повісили свастику, в тому числі і в Віттенберзькому соборі, до якого Лютер прибивав свої 95 тез. Там це було навіть видно фізично. Всі алтарі в церквах мали мати зображення свастики. Там це було візуально. Але в нас все може бути складніше, це може бути тонше, це може бути менш очевидним. Але головний, так би мовити, така лакмусовий папірець головний – це заміна Христа чимось іншим, будь-чим. І церква приречена.
Це знаєте, як в Євангелії є притча про пшеницю та кукіль плівіли російською. І часто думають, що плівіли – це якісь люди. Але це можуть бути якісь речі, які в самій церкві, якісь навчання, якісь думки, щось з нашого світогляду. І приходить час, і нам або треба позбутися того кукілю, або воно заб'є те, що потрібно бути в центрі. А якщо в центрі Євангелії не Крест Христов, то вже не Євангелія.
Абсолютно. Абсолютно.
І для Абсолютно. Нас гарний час переглянути, у що ми віримо, і ми бачимо, що зараз, в цей складний час, ми багато чого переглядаємо, і це болісно інколи. Якісь ілюзії свої падають, але це до того, щоб бути здоровими.
Олю, ви згадували еволюцію певних, от можна простежувати навіть за ці 3 роки, еволюцію деяких християнських лідерів Росії, еволюцію від засудження, від первинної чесної реакції, скажімо так, на ситуацію, до більш, скажімо так, збалансованої політичної і так далі, і так далі, і так далі. І це показує, наскільки небезпечний цей процес. Все ж, знов таки, жаби варять поступово, да? Всі ці спокуси, вони настільки, скажімо так, вони настільки очевидні і настільки здаються нездоланними, що ну майже неможливо їх уникнути. І питання просто в тому, наскільки церква, скажімо так, бачить в Бозі сили для себе продовжувати бути сіллю і світлом в суспільстві. Що для вас є от церква як сіль і світло в суспільстві? Як ви для себе це? Ну, що це на практиці означає?
Ну, на практиці, по-перше, для мене аналізувати, де ми зараз. Згідно з писанням, згідно з ситуацією, як мені реагувати на це? Не так, як навіть, може, нас навчили, а дивитися, як це согласується з писанням. А потім головне – це люди. І дуже добре, коли люди поруч з тобою, вони можуть тебе обтісувати. Як ми поступаємо по відношенню до людей? Ну, можна бути таким високохристиянським моралістом, а можна бути простою людиною, яка йде до людей і щось робить. Але при цьому, ну, в ім'я кого це робиться? Це дуже важливо. І просто жити, може, простим життям таким, але чесно називаючи біле білим, чорне чорним. Є спокуса стати озлобленим. Ми живемо зараз, ми бачимо багато чого, але головне, як я розумію, Господь, для нього це все не було так раптово. Він знає все це. Він знає, як нас вивести. Головне просто чути, йти шаг за шагом, робити, що ми можемо, і слідкувати, щоб в нашому серці був Христос на троні, а не щось інше.
Мені здається, повернулися ми зараз до цієї теми, яка прозвучала на початку програми, про те, як бути церквою, що таке церква. От, Оля, ти якраз ці питання піднімала, і от ми до них прийшли, завдячуючи цій розмові про 2 хрести і про книгу Ервіна Люцера «Хрест Гітлера». На жаль, наш час збігає. Я пропоную ці важливі теми, які піднялися в цій програмі, продовжити у наступній. Ви не будете проти?
Абсолютно.
Так.
Абсолютно.
Це програма «Невтомні наставники». Олексій Фєтов, керівник служіння книги 365, і Оля Кулік, керівниця проєктів «Інвікторі». Ми сьогодні говорили про книгу Ервіна Люцера «Хрест Гітлера». Обов'язково дочекайтесь наступного випуску, щоб почути продовження цієї теми.
Дякуємо дуже.
Дякую.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.